Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin Jalava-kabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
Mennään ensimmäiseen pykälään. Tällä viikolla vietetään rasismin vastaista viikkoa ja juuri tänään vietetään rasismin vastaista päivää, joten meillä on nyt teemana rasismi ja sen vaikutukset ja ennen kaikkea tämän vuoden teema rasismiin puuttuminen. Vieraaksi olemme saaneet Anu Castanedan. Hän on tiimipäällikkö ja tutkimusprofessori THL:stä. Kovasti tervetuloa.
Kiitos tosi paljon. Oikein hyvää rasismin vastaista viikkoa ja päivää teille molemmille.
Kiitos ja sitä samaa. Tosi tärkeä teemaviikko ja ollut ajankohtainen senkin vuoksi, että pääministeri kutsui juuri tällä viikolle pyöreän pöydän keskusteluun yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Siinä oli ennen kaikkea tämä niin kuin työelämä vähän niin kuin teemana. Sä osallistuit, Anu, tähän keskusteluun pyöreän pöydän ympärillä. Minkälainen tunnelma tai minkälainen päällimmäinen ajatus sulle jäi tästä keskustelusta mieleen?
Joo, kiitos. Olin tosiaan maanantaina osallistumassa tähän tapahtumaan ja no, tunnelmaa luonnehtisin ennen kaikkea hyvin optimistiseksi, toiveikkaaksi, innostuneeksi. Pääministeri sai siellä paljon kiitosta tämän pyöreän pöydän tapahtuman järjestämisestä. Ja sisällöt oli hyvin monipuolisia ja rikkaita. Kuvattiin paitsi tätä rasismin ongelman vakavuutta Suomessa, niin siellä oli hyvin rikasta keskustelua erilaisista keinoista rasismiin puuttumiseksi ja antirasistisemman, yhdenvertaisemman Suomen puolesta.
Tuntuuko siltä, että tällaiset niin kuin tapahtumat, mistä ne kertoo sun mielestä? Kertooko siitä, että poliitikot ovat sitoutuneet ikään kuin rasismin vastaiseen työhön vai kertooko se enemmänkin siitä, että ollaan heräämässä ongelmaan? Onko keskustelu Suomessa niin rasismista oikealla tasolla?
No mä ajattelen, että se voi kertoa näistä molemmista edellä mainitsemastasi asioista, sekä heräämisestä että sitoutumisesta. Oikealla tiellä siinä mielessä varmaan ollaan Suomessa, että ollaan tavallaan juuri kuten niin kuin kuvasitkin, niin ehkä heräämässä, ollaan viime aikoina ehkä herätty enemmän rasismiin vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Tunnistetaanko me ja tunnustetaanko me sitä ihan riittävästi vielä, niin varmaan ei. Tai hahmotetaanko me kaikki sen vaikutuksia vielä riittävästi, ehkä ei. Onko meillä vielä riittävästi jotenkin eväitä, keinoja, konkretiaa, resursseja, tahtotilaa siihen, että me puututtaisiin tähän asiaan aktiivisesti, niin ehkä siihenkään vielä ei, mutta silti haluaisin sanoa, että tie on ihan oikea, ainakin joltain osin. Toki on myös havaittavissa ehkä tämmöistä vähän niin kuin eriytyneitä ilmiöitä, eriytyneitä keskusteluja, joista osa on nimenomaan painottaa ehkä tätä Suomen antirasistisempaa tulevaisuutta, ja sitten toisaalta on tietysti hyvin toisenkinlaisia niin kuin ikään kuin eri suuntiin mahdollisesti Suomea vieviä ääniä, ettei tämä ihan semmoinen niin kuin ikään kuin konsensuksessa oleva kenttä myöskään ole.
Tämä rasismikeskustelu oikein ryöpsähti viime kesänä, ja vaikka se oli hirveän raskasta se käyty keskustelu, niin sitä oli tärkeä käydä tämän yhteiskunnallisen teeman ympärillä, ja ehkä se hopeareunus on ollut siinä, että hallitus antoi tiedonannon yhdenvertaisuuden edistämisestä ja nyt tehdään myös toimenpiteitä, joilla sitä tiedonantoa sit tehdään myös konkreettisesti todeksi. Mutta miten sä sanoisit, että Suomessa niin kuin osataan nyt puhua rasismista? Se keskustelu kesällä oli hirveän hankalaa ja nytten rasisminvastaisena viikkona aihe on kyllä esillä, mutta sitten toteat samalla, että edelleen on hirveän vaikeaa, tai edelleen on joillekin hirveän vaikea tunnistaa sitä rasismia. Niin minkälainen tämä meidän keskustelutilanne rasismin ympärillä nyt sun mielestä on?
No mä ajattelen, että siinä on jotain, mikä on mennyt hyvin paljon eteenpäin. Et jos mä ajattelen vaikka aikaa, sanotaan 10 vuotta taaksepäin, tai vaikka 5 vuotta taaksepäin, niin oikeastaan me ei hirveästi voi olla, että me puhuttiin rasismin ilmiöstä, mutta ei ehkä niin vahvasti sillä nimellä, eikä tunnistaa sitä niin paljon, eikä ainakaan puhuttu niin kuin antirasismin ilmiöstä. Että nämä on niin kuin osittain sellaisia käsitteitäkin, jotka meille niin kuin hiljalleen vasta rantautuu ja mitä me niin kuin omaksutaan meidän omaan sanavarastoomme. Eli siinä mielessä niin kuin, joo, olemme niin kuin varmaan, niin kuin, miten mä sitä kuvaisin, tosiaan niin kuin ikään kuin ottamassa haltuun ehkä vasta niin kuin näitä ilmiöitä. Ja sitten meillä on tosiaan semmoista eriytyneisyyttä siinä, että toiset on halukkaampia siihen tai pystyväisempiä ehkä siihen haltuun ottoon kuin sitten taas toiset keskustelut.
No, monella tavalla varmaan keskustelu rasismista on monipuolistunut, ollaan parempia näkemään tilanteita, jossa se esiintyy, mutta ehkä se ikään kuin rasismin vastaisen työn vastustaminenkin on monipuolistunut ja siinä on tullut tällaisia niin kuin identiteettipoliittisia piirteitä. Siihen on sekoittunut ehkä minusta väärin ymmärrettyä keskustelua sananvapaudesta, että mulla on oikeus sanoa näin ja kenenkään ei tarvitse ikään kuin välittää siitä, että mitä se toiselle aiheuttaa. Joka tietenkin tavallaan voi sanoa, että kun toinen puoli menee hyvään suuntaan, niin nousee myöskin vähän niin kuin institutionaalisia vastavoimia, joita sitten varmaan julkisessa keskustelussakin vaikea hallita.
Joo, kyllä tämä oli minusta ihan hyvin kuvattu ja toisaaltahan on varmaan niin, että joskus se on niin kuin tarpeellistakin, että tapahtuu tämmöistä tietynlaista polarisaatiota, jotta tietyt niin kuin ongelmatiikat jotenkin tulee esiin ja niin kuin ikään kuin näyttämöllistyy meille paremmin ja sitä kautta me voidaan alkaa myös vaikuttaa niihin enemmän ja ehkä esimerkiksi juuri tämä, mihin viittasitte aikaisemmin, tämä viime kesän niin kuin kovasti leimahtanut keskustelun hetki oli varmaan juuri tämmöinen hetki, jossa tietyllä tavalla tapahtui tämmöinen ikään kuin vähän polarisoituminen ja semmoinen ilmiö siinä keskustelussa, joka mahdollisti sen, että tätä asiaa alettiin vähän tarkastella eri tavoin, joka sitten toisaalta omalla painollaan sitten johti nimenomaan tähän edellä mainittuun tiedonantoon ja vaikkapa nyt näihin pyöreän pöydän keskusteluihin ja niissä käytyihin niin kuin, asioiden edistämis- ja kehittämissuunnitelmiin. Eli sikäli joskus niin kuin tarvitaankin tämmöisiä ilmiöitä ja sitä, että keskustelu tai tilanne polarisoituu yhteiskunnassa jollain tavoin, jotta se muutenkin olemassa oleva ilmiö tulee meille kaikille vielä paremmin esiin.
Joo, ja rasismiahan on ehkä vaikea hahmottaa ympäröivässä yhteiskunnassa, jos ei itse koe sitä. Ja Suomessa on varmaan aika iso osa ihmisiä, jotka eivät henkilökohtaisesti ole kokeneet tai ehkä tulleetkaan ajatelleeksi sitä. Ja sitten se voi niinku yllättääkin, että Suomessa ilmenee tätä rasismia ja kuinka vakavaa se on ja minkälaisesta ilmiöstä on kysymys. No se nyt on selvää, että minkälaiselle rasismille ei pitäisi olla meidän yhteiskunnassa sijaa. Ja se ei riitä, että tämä todetaan, vaan se vaatii myös aktiivista toimintaa ja tekoja. Ja tähän viittasit myös tällä antirasismilla. Mutta sano nyt, että minkä tyyppisiä toimia sä nyt kaipaisit? Mitä konkreettista pitäisi tehdä sun mielestä, että rasismia saataisiin tehokkaammin kitkettyä?
Joo, kiitos. Mun mielestä nimenomaan tämä ajatus, mihin viittaat tässä, on sillä tavalla tärkeä, että meidän olisi tärkeää mun mielestä meidän yhteiskunnassa ikään kuin omaksua vähän semmoinen ajatuksellinen paradigman muutos niin, että ikään kuin tämmöinen nollatoleranssi rasismille ei tietyllä tavalla riittäisi. Tai ei riittäisi se, että jos nyt havaitsemme rasismia, niin sitten vasta puutumme siihen jollakin tavalla, vaan siinä pitäisi olla nimenomaan, niin kuin sanoit, tämmöinen aktiivisempi antirasismin ote. Ja sitten se on juuri tämä, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja se voisi tarkoittaa, jos me otetaan vaikka esimerkkinä vaikkapa nyt tämä työelämä, johon vaikkapa tämä pääministerinkin maanantainen pyöreän pöydän keskustelu kohdistui, niin silloin meidän pitäisi miettiä sitä, että ei ainoastaan, että se rasismi, mikä ilmenee työelämässä, että miten me se voidaan korjata, vaan että mitkä on niitä kaikkia toimia, joilla me ajetaan jo niin kuin valmiiksi ikään kuin ennakoiden, ennaltaehkäisten niin kuin tämmöistä yhdenvertaisempaa ja aktiivisesti antirasistisempaa työelämää. Ja esimerkiksi nyt työelämässä ne keinot voi olla vaikkapa se, että me pohditaan sitä, että millä tavoin me toteutetaan rekrytointeja niin, että se työ organisaatio, työyhteisö olisi esimerkiksi mahdollisimman moninainen. Olisiko vaikka niin, että olisi hyvä käyttää monimuotoisuuslauseketta rekrytoinnissa tai positiivista erityiskohtelua, tai olisiko esimerkiksi niin, että jonkun työn osalta olisi syytä miettiä vähän kriittisemmin esimerkiksi jotain kielitaitovaatimuksia, olisiko jotain, mikä vaikkapa työyhteisön niin kuin työkulttuurissa, toimintakulttuurissa voisi muuttua niin, että me enemmän niin kuin osattaisi toimia tämmöisessä vaikkapa monikielisessä työympäristössä. Ja esimerkiksi tällaisia reittejä monimuotoistettaisiin meidän työyhteisöjä, joka itsessään olisi tämmöinen aktiivinen, antirasistinen ja rasismia torjuva, vastustava teko. Tällöin meillä olisi niin kuin semmoisia työyhteisöjä, jotka olisi moninaisempia. Meidän esimerkiksi nuoret pystyisi näkemään hyvin erilaisissa työtehtävissä hyvin erilaisia ihmisiä, muodostuisi tavallaan ikään kuin unelmia ja mielikuvia siitä, että minäkin voin joskus toimia tämän kaltaisissa tehtävissä. Ja myöskin ne, esimerkiksi ne töissä tehtävät työt, päätökset, toimet todennäköisesti olisi silloin semmoisia, jotka edesauttaisi sitä, että siinä tehtävä työ, esimerkiksi vaikka oli se vaikka terveyspalvelut tai mitä tahansa, että se olisi niin kuin sisällöllisesti sellaista, että se soveltuisi mahdollisimman monenlaiselle erilaiselle ihmiselle, eli vaikkapa erilaisia asiakkaita otetaan huomioon paremmin silloin, kun se sitä työtä tekevätkin edustaa ikään kuin väestön moninaisuutta. Tämä nyt yhtenä työelämän esimerkkinä, mutta me voidaan samalla tavalla ajatella muitakin konteksteja kuin vaikka koulumaailmaa, että mikä kaikki vaikkapa koulumaailmassa olisi sellaista aktiivista rasismia torjuvaa antirasistista työtä.
Sittenhän yhteiskunta myöskin oppii, että ajan myötähän kotoutuminen on Suomessa sujunut paremmin, mikä kertoo siitä, että meistä niin kuin yhteiskuntana tulee parempia niin kuin ottamaan vastaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä työpaikolla, tai sanotaan, että yrityksessä on usein niin, että sen ensimmäisen ulkomaalaistaustaisen rekrytoiminen on vaikeaa, mutta sen jälkeen se onkin helppoa, koska on saanut sen positiivisen kokemuksen ja ei enää niin kuin vieraksu sitä asiaa. On esimerkkejä siitä, miten pelkästään niin kuin yrityksen virallisen kielen vaihtaminen, nyt vaikka englanniksi, siis yksi IT-yritys tuli tässä mieleen, se mullisti sen koko yrityksen, koska yhtäkkiä yksi este ulkomaalaisen palkkaamiseksi poistui ja yhtäkkiä avautui sitten paljon muitakin mahdollisuuksia. Että meillä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin henkisiäkin esteitä. Meillä on ehkä esteitä siinä, että miten me mielletään kieli tai huono kielitaito, miten suvaitaan huonoa kielitaitoa, miten tarjotaan mahdollisuuksia niin kuin tavallaan tehdä virheitä, kokeilla, oppia siinä työelämässä.
Joo, mun mielestä tämä oli tosi, tosi tärkeä näkökulma ja tosi hyvä esimerkki. Ja juuri niin kuin tämmöiseen maailmaan itsekin viittasin sillä, että miten meidän niin kuin työelämä voi ikään kuin muuttua ja oppia tämmöiseksi niin kuin inklusiivisemmaksi. Ja siinä tulee kauhean monenlaiset asiat silloin esiin. Esimerkiksi tämmöinen ihan tämmöinen vaikkapa psykologinen turvallisuus niin kuin työssä, että juuri kuten, miten kuvaat, että miten me uskalletaan tehdä virheitä tai puhua semmoisilla kielillä, mitä me ei äidinkielen tasoisesti osata ja niin edespäin. Eli että meidän työkulttuuri voi muuttua hirveän paljon ollakseen tämmöinen ikään kuin kaikille sopiva, inklusiivinen työpaikka. Ja toi oppiminen on mun mielestä niin kuin hyvä jotenkin sana tai ilmiö muistaa silloin, kun me puhutaan rasismista, että me ollaan niin kuin oppimassa, me yhteiskuntana ja yksilöinä opitaan tästä ilmiöstä ja opitaan toimimaan toisin, jotta niin kuin tämä maailma olisi parempi.
No just näin, tämän vuoden tämä teemakin on nimenomaan tämä puuttuminen, niin on mahdotonta puuttua, jos ei tunnista sitä rasismia ympärillään tai ei tiedä, että minkälaisiin keinoin voi puuttua. Ja monesti arkisissa jossakin vuorovaikutustilanteissa, niin sehän saattaakin olla hämmentävä tilanne, että sanoko joku oikeasti noin ja jälkikäteen miettii, että olisiko pitänyt puuttua siihen ja mitä voisi voinut sanoa. Ja sitten kun on ikään kuin pohtinut ennakkoon sitä ja on tietoa ja tunnistaa ja tietää heti, että tämä oli nyt väärin, niin sitten on myös helpompaa niin kuin puuttua. Pystyykö antaa joku tällaisen rautalankaohjeen, että näin toimet vaikeassa tilanteessa, kun huomaat, että nyt on rasismia vaikka jossakin keskustelussa mukana?
Joo, tosi hyvä. Vitsi, yksi rautalankaohje olisi kyllä ihana, jos sellainen olisi harmillisen vaikea antaa, koska on niin tilanne sidonnaisiin nämä kuviot, mutta mä ajattelen, että juuri toi, mitä kuvaat, että kun on ajatellut niitä asioita ikään kuin valmiiksi, niin välttämättä ei mene niin kuin jäähän ikään kuin sit siinä vuorovaikutustilanteessa, kun oikeasti jotakin tapahtuukin, vaan on ehkä miettinyt, että mitkä vois olla erilaisiin tilanteisiin niitä tapoja, että milloin mä teen niin, että mä suoraan siinä hetkessä ikään kuin pysäytän sen, että hetkinen, että mitäs tässä nyt oikeastaan tapahtukaa, ja palataanko nyt vielä niin kuin 5 sekuntia taaksepäin, ja oliko tässä jotain, että miksi mulle tuli tässä jotenkin vähän outo olo, vai milloin se on semmoinen tilanne, että vaikkapa tämä rasistisesti kohdeltu henkilö, että milloin se tuntuu paremmalta, vaikkapa hänen näkökulmastaan katsottuna, että menee myöhemmin vaikka tukemaan häntä sen tilanteen jälkeen. Että jos siinä tuleekin niin kuin sellainen olo, että hänelle ei ole vaikka niin paljon turvallisuutta, että halutaan siinä hetkessä ikään kuin hänen kanssaan puuttua siihen. Että onko silloin parempi tehdä niin, että odotetaan hetki, että se tilanne on ohi, ja sen jälkeen käy antamassa hänelle tukea ja sanoo, että hetkinen, että mä huomasin tuossa äsken jotakin, että mun mielestä tuossa tapahtui jotain väärää, ja voiko mä auttaa sua jotenkin. Tai sitten vastaavasti, että mikä on semmoinen tilanne, jossa vaikka tämmöinen, sanotaanko joskus tapahtuu herkästi sitä, että ollaan ikään kuin tahattomasti rasistisia, sanotaan jotain tietynlaisia kommentteja tai muita, joita tämä sanoja itse ei välttämättä osaa siinä tilanteessa tunnistaa rasistiseksi. Että mitkä on niitä tapoja, että milloin on niin kuin hyvä esimerkiksi juuri sen oppimisen ja turvallisuuden kannalta, että ikään kuin konfrontoi häntä suoraan siinä tilanteessa, että apua, mitä sä sanoit ja onko tämä ok? Ja mikä tilanne on toisaalta sellainen, milloin on parempi, että menee jälkikäteen hänen kanssa juttelemaan. Muuten toi kommentti, mitä sä sanoit tuosta, että vitsi, se tuntui musta pahalta, ja mä ajattelin, että jonkun toisen henkilön näkökulmasta se varmaan saattoi tuntua todella pahalta. Eli tämmöisiä vähän niin kuin ehkä erilaisia lähestymistapoja erilaisiin tilanteisiin, mutta sitten se on hyvä, että meillä on vähän niin kuin takataskussa niitä olemassa niin, että sitten kun se hetki tulee, kun se tulee usein niin yllättäen, että meillä on joku ajatus siitä, että et puutuks mä tähän nyt heti suoraan tässä, kun tässä on nämä kaikki ihmiset, vai teeks mä jonkun tämmöisen jälkikäteen tulevan puuttumisen. Ja sitten on tietysti omanlaisia ne tilanteet, jolloin on vaan joukko vaikka vieraita ihmisiä, jolloin ei voi enää palata myöhemmin tai muuta. Ja nehän on usein semmoisia, jotka voi jäädä kaivelemaan juuri kuten kuvasit, että koska niihin ei välttämättä ole niin kuin, mahdollisuutta. Voi vaan enää toivoa, että kumpa mä olisin toiminut tuossa jotenkin eri tavalla. Niin semmoisissa varmaan kannattaa olla kyllä aika hereillä. Ja esimerkiksi vaikka olisikin tuntematon ihminen, niin jollakin tavalla käydä antamassa hänelle niin kuin tukea, mennä ehkä fyysisestikin jotenkin hänen niin kuin lähelleen ja sanallisesti ikään kuin näyttää, että sä et ole tässä yksin ja mä voin tarvittaessa auttaa sua ja tässä tapahtuu jotain epätarkoituksenmukaista.
Joo, tuntuu usein, että, tai olen usein itse ollut sellaisen tilanteen edessä, että huomaa, että nuoret ovat paljon herkempiä tunnistamaan tällaisia kuin niin kuin me aikuiset. Että me herkästi palataan johonkin niin kuin menneeseen, missä milloin keskustelu oli niin kuin erilaista ja siinä missä nuoret niin kuin elää tässä hetkessä ja ovat niin kuin oppineet kohtaamaan ja tunnistamaan näitä kysymyksiä. Ja varmaan herkemmin tarttuvatkin siihen. Mikä on se iso kuva Suomessa? Tuossa salissa esitettiin kysymys tästä ja Eva Biaudet esitti prosenttiluvun siitä, että kuinka moni ulkomaalaistaustainen Suomessa on kohdannut rasismia, ja se oli niin kuin 40. Onko Suomi tässä niin kuin erityisen huono suhteessa verrokeihin, vai minkälaisella tasolla me ollaan, ja mikä on niin kuin se yleinen ilmiö, jonka sitten ulkomaalaistaustainen ihminen kohtaa Suomessa, jonka kokee siis rasistisena?
Joo, hyvä. Tästä me tiedetään Suomessa jo jonkun verran. Eli ne semmoiset EU-tasoiset tutkimukset, mitä ollaan tehty, niissä niin kuin vaikka ihan aika tuoreestikin silloin viime loppukesästä raportoitiin viimeinen tämmöinen EU-tasoisen tutkimuksen tulos, niin siinä esimerkiksi Suomi nimenomaan sijoittui ikään kuin vähän niin kuin kärkipäähän tässä niin kuin EU:n niin kuin rasistisimmista maista, ja se ei ollut tosiaan eka kerta, vaan nämä aikaisemmatkin selvitykset on osoittanut samantyyppisiä havaintoja. On toki todettava, että nämä ikään kuin tietolähteet eri maista on hivenen erilaisia. Ensinnäkään siinä on kaikki EU-maat mukana, ja sen lisäksi se niin kuin tapa mitata rasismia on poikennut hieman toista, ja nämä ei ole niin kuin täysin vertailukelpoisia keskenään. Mutta silti on niin kuin ikään kuin havaittava, tai ehkä niistä voi todeta, ehkä mä jotenkin niin kuvaisin sitä ennemminkin, että tiedetään, että Suomi on vähintäänkin niin kuin yhtä rasistinen kuin nämä muut tutkitut EU-maat, mutta että voi olla, että jotkut niistä EU-maista, jotka ikään kuin sijoittuu tässä rankingissä vähän alemmas, niin voi olla, että niissä on vaikka jotain menetelmällisiä haasteita, jonka takia ikään kuin se luku ei siellä nouse yhtä suureksi. No sitten Suomen sisällä tehdyistä tutkimuksista, juuri kuten viittasitkin tässä tähän syrjityksi syrjintäkokemusten yleisyyttä, niin tässä meidän viime vuonna THL:ssäkin julkaiseman tutkimuksen mukaan, niin siis viimeksi kuluneen vuoden aikana 42% oli Suomeen muuttaneesta väestöstä kohdannut syrjintää jonkinlaisessa tilanteessa elämässään, ja heistä siis valtaosa arvioi, että tämä syrjintä perustuu nimenomaan etnisyyteen, syntyperään, ihonväriin. Ja jos nyt muutamia tämmöisiä vielä, niin kuin, mitkä osoittaa näitä Suomessa näitä väestöryhmien välisiä eroja, niin muutaman niin kuin tämmöisen tunnusluvun ottaa esimerkiksi, niin esimerkiksi vaikka työelämässä viimeksi kuluneen vuoden aikana kohdattua syrjintää, esimerkiksi meidän koko väestömme miehistä, raportoi kokenaansa 11%, siinä missä esimerkiksi Afrikasta Suomeen muuttaneista miehistä peräti 46%. Eli nämä ovat niin tavattoman suuria nämä erot meidän eri väestöryhmien välillä. Silloin kun vertaa ikään kuin meidän koko väestöä maahanmuuttaneeseen väestöön, mutta sitten toisaalta myös siellä kun vertaa sen maahanmuuttaneen ryhmän sisällä näitä eri ryhmiä, niin siellä ikään kuin tämmöinen tietynlainen etninen hierarkia näkyy näissä syrjintäkokemuksissa valitettavan selvästi.
Anders puhui tuossa aikaisemmin niin kuin nuorista, ja varmaan niin kuin tämän päivän fiksuilla nuorilla on paremmat valmiudet puuttua tilanteeseen ja tunnistaa, ja monet on myös niin kuin nähnyt maailmaa eri tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet ehkä, ja se on niin kuin tutumpi asia, mutta sitten nuoret myös kohtaa sitä rasismia ja tosi vakavallakin tavalla. Oikeusministeriö oli julkaissut kanssa sen raportin nimenomaan nuorten kokemasta rasismista, ja siellä oli aika rajujakin kokemuksia siitä arkisesta rasismista, jota nuoret kokee. Niin kerro Anu tähän loppuun vielä, että minkälaiset vaikutukset sillä on yksilön ja sitä kautta myös koko yhteiskunnan kannalta, että meillä on nuoria, joille rasismi on arkipäivää.
Joo, vaikutukset on tietenkin todella tärkeä näkökulma, kiitos kun kysyt. No jos ajattelee tätä tämmöistä yksilötasoa, niin meillä on oikeastaan nämä meidän niin kuin ikään kuin kovat väestötutkimuksetkin osoittaa hyvin vahvoja yhteyksiä siinä, että miten syrjintäkokemukset on yhteydessä esimerkiksi mielenterveyteen, somaattiseen terveyteen, turvallisuuden kokemukseen, kuulumisen kokemukseen, luottamukseen erilaisiin instituutioihin Suomessa, elämänlaatuun, yksinäisyyteen, ja tätä listaa voisi jatkaa aika pitkälle. No sitten jos vielä ajattelee näitä yksilötason kokemuksia, niin kun me mietitään sitä tilannetta, jossa nuori tai aikuinenkin, mutta ehkä erityisesti nuori, että hän kokee toistuvasti sitä kokemusta, jossa häntä kohdellaan ikään kuin huonompana tai jotenkin vääränlaisena, outona tai ulkopuolisena, niin se ikään kuin saattaa vaikutuksenaan myös kasvattaa tähän nuoreen ikään kuin tämmöisen ilmiön, mitä kutsutaan sisäistetyksi rasismiksi, jolla siis tarkoitetaan sitä, että ikään kuin se rasismi, mitä hän kohtaa toisten ihmisten suunnalta, niin se ikään kuin sisäistyy häneen niin kuin, tavallaan niin kuin kuvaksi myös itsestään, että hän tulee itse kokeneensa itsensä jollakin jollakin tavalla huonompana, riittämättömämpänä, vääränlaisena verrattuna muihin, joka sitten tietenkin voi vaikuttaa kaikkeen siihen, että miten, mihin hän niin kun kokee pystyvänsä elämässä, minkälaisia valintoja hän tekee, uskaltaako luottaa pystyvyyteensä lähteä vaikkapa opiskelemaan tai minkälaisessa niin kun tulevaisuudessa hän pystyy nähdä itsensä. Sitten on tietenkin kaikki nämä yhteiskunnalliset vaikutukset hyvin, hyvin monella tasolla, että miten meidän yhteiskunta voi eriytyä, oli sitten kysymys työelämästä tai asumisesta tai terveydestä tai oikeastaan mistä ilmiöstä tahansa. Tai toisaalta niin kuin tämmöinen yleinen yhteiskunnallinen turvallisuuden kokemus, jos meidän tavallaan väestöryhmät eriytyy ja polarisoituu toisistaan. Ja sitten on tietenkin vaikutuksia esimerkiksi vaikka ylisukupolvisesti, että me voidaan, tai tiedetäänkin niin kuin sitten taas kansainvälisen tason tutkimuksista se, että miten esimerkiksi rasismin aiheuttama stressi, että miten se, niin kuin, miten, millaisia negatiivisia vaikutuksia silloin vaikkapa raskaana olevan äidin stressitasoille ja sikiölle, tai miten se voi vaikuttaa niin kuin kielteisellä tavalla vaikkapa vanhemmuuteen, tai sitä kautta ikään kuin voi olla tällaisia ylisukupolvisia vaikutuksia. Sen lisäksi tietysti, että miten nämä nuoret voi niin kuin nähdä vanhempien kautta ikään kuin, että mihin Suomessa esimerkiksi pystyy ja mihin voi asettua. Eli vaikutukset on hyvin, hyvin monitasoisia.
Joo, näiden esimerkkien kautta voi kyllä niin kuin hyvin sisäistää sen, että miksi sillä on niin iso merkitys siis siihen, että miten kokee osallisuutta yhteiskuntaan, miten haluaa kontribuoida yhteiskuntaan, miten kokee, että itsellään on niin kuin mahdollisuuksia tulla yhteiskunnan osaksi. Ja siksikin nyt vaikka kotouttamisen näkökulmasta ei voi liiaksi painottaa sen merkitystä, että näihin ilmiöihin tartutaan. Mut kiitos näistä ajatuksistasi. Kiitos keskustelusta Anu Castañeda.
Kiitos paljon myös mun puolesta.
No niin, mennään toiseen pykälään. Kyselytunti on takana ja eikä me puhuttu työmarkkinatilanteesta.
Ei puhuttu. Se oli mun mielestä yllättävää, koska se on kyllä ehdottomasti tällä hetkellä yhteiskunnan ykkösuutinen ollut jo pitkän aikaa, niin mitäköhän tästä pitäisi päätellä, että nyt edes vasemmistopuolueet tuolla hallituksessa eivät enää niin kuin tätä työmarkkinatilannetta ja lakkoja rummuta, vaan nyt puhuttiinkin sitten ihan vaan leikkauksista ja hallituksen talouspolitiikan linjasta.
Joo, voi olla, että tämä edellinen tai tämä viimeinen äsken muutama päivä sitten tullut Gallup ehkä kertoi, että ehkä tämä työmarkkina-asia nyt kuitenkaan ei ole heille se hopealuoti, joka puhkaisee tai joka saa kannatuksen nousuun.
Mm, varmaan jotain tällaista on taustalla, ja nyt kun eilen kuultiin, että lakot vaan jatkuvat, niin jonkinnäköinen käänne on tässä nyt tapahtunut, että oppositio ei halua enää tätä aihetta kaikissa mahdollisissa yhteyksissä rummuttaa. Mutta nyt puhuttiin sosiaaliturvan leikkauksista ja niiden vaikutuksista. Ja itse asiassa se, mitä demarit sitten taas jatkoivat aikaisemmilta viikoilta tuttua puhetta, niin liittyy näihin Riikka Purran somekuviin leikkulaudoista ja saksista. Ja tätä puheenpartta on nyt kyllä kuultu oikeastaan joka istunnossa vähän aiheesta riippumattakin.
Joo, ja nytkin. Ja nythän siis meillähän pitäisi olla tässä opposition edustaja myöskin tuomassa omia näkemyksiä, mutta ajateltu vieras joutuu perumaan loppumetreillä, että me yritetään löytää itsestämme se sisäinen oppositio.
jotta kyllä sekin löytyy.
Joo, kyllä sekin löytyy. Mutta näistä tosiaankin puhuttiin, eikä siinä nyt ehkä varsinaisia niin kuin uusia kulmia oikein saatu esille. Yhdessä puheenvuorossa nostettiin esille perussuomalaisten puoluesihteerin ikään kuin viestin, jossa näitä
jäsenviesti, eikö se
ollut vielä? Jäsenviestin, joo, jossa oli ehkä vähän kyseenalaisin argumentein perusteltu näitä, mutta muuten levy pyörii kyllä niin kuin aika lailla ehkä vanhaa ja tuttua rataa, ja mun on pakko sanoa, että ehkä mun ei oikeastaan ehkä mikään nyt sitten jäänyt mieleen, jos mä tässä yritän nyt kuulijalle kertoa, että mitä se keskustelu meni, niin yhtäkkiä päälyä jostain syystä ihan tyhjää.
Joo, siinä sosiaaliturvaleikkauskeskustelussa ei ollut kyllä mitään uutta, että ne on noissa lähetekeskusteluissa ja palautekeskusteluissa kyllä käytetty nämä argumentit jo moneen kertaan. Ja sinällään hallituksen ministerit vastasivat kyllä ihan linjakkaasti, että, ja perustelivat, että mikä tämä hallituksen talouspolitiikan linja on, ja meidän talouden näkymät edellyttävät, että niitä toimia toteutetaan. Useamman ministerin vastauksessa viitattiin eiliseen valtioneuvoston kanslian uutiseen siitä, että talouspoliittinen ministerivaliokunta oli käsitellyt arvioita hallituksen toimien työllisyysvaikutuksista, ja ne olivat varsin positiivisia, eli hallitusohjelman mukaisesti edetään ja ihan suunnitelman mukaisesti, eli nyt eduskunnassa olevilla esityksillä arvioidaan olevan 74 000 työllisen vaikutus, joka on jo varsin iso osuus siitä hallituksen 100 000 työllisen tavoitteesta. Ja valtiotaloutta vahvistava vaikutus oli, jos nyt en ihan väärin muista, niin 1,7 miljardia.
Joo, jotain sen suuntaista, ja siihen tuli välihuuto oppositiosta. Taisi olla Lee Anderson, joka sinne huusi välin, että todellinen vaikutus minus 20 000. Joka tietenkin vaan kertoo siitä, että työllisyys yleisellä tasolla on heikentynyt, ja nämä toimet ei ole vielä tietenkään päässyt vaikuttamaankaan, mutta aina näissä arvioissahan hän lähdetään ikään kuin staattisesta tilanteesta, että kun mikään muu ei muutu ja tehdään tämä muutos, niin mikä on se laskennallinen vaikutus. Sitten tietenkin se, että missä asennossa talous on, miltä maailma näyttää, niin sehän vaikuttaa sitten niin kuin siihen todelliseen työllisyyteen. Mutta voi varmaan niin kuin vuoden kuluttua ehkä, ja no enpä tiedä itse asiassa, miten pitkällä aikavälillä näitä vaikutuksia on laskettu, mutta sen jälkeen kun nämä on voimassa, niin hetken odotettua, niin voit varmaan todeta, että suurella todennäköisyydellä tilanne on nyt 74 000 parempi kuin mitä se muuten olisi.
Joo, tämä on ehkä vähän just tällainen kompastuskivi tässä opposition argumentoinnissa, että ikään kuin hallitus olisi vaikuttanut jo negatiivisesti tähän työllisyyteen, mutta näitä positiivisia vaikutuksia ei sitten ole. Mutta tosiasiahan on se, että hallituksen toimista ei oikeastaan ole vielä mitään voimassa, eli ne eivät olisi voinutkaan vaikuttaa suuntaan tai toiseen myöskään siis negatiivisesti tähän miinus 20 000. Tietenkin suhdanne sit osaltaan vaikuttaa, ja ministeriaitiosta toki toivottiin, että suhdannekin kääntyisi parempaan ja vahvistaisi osaltaan vielä tätä. Nyt kun työministeri Satonen on ollut oikeastaan joka kyselytunnilla aikamoisen tulituksen kohteena, kysymyksiä on hänelle kohdistettu paljon, niin tänään ministeri Satonen ei päässyt juurikaan vastaamaan, koska työmarkkina-aihe ei ollut nyt agendalla, mutta minulle jäi mieleen vastaus, kun kysyttiin tästä ensimmäisen sairauspäivän omavastuuosuudesta, että aikooko hallitus perua tämän, niin ministeri vastasi, että sitä on mahdoton perua, kun sen valmistelua ei ole vielä edes aloitettu.
Joo, kyllä. Ja siihen tietenkin liittyy, no hän toi myöskin esille sen, että Ruotsissa tämä on ollut voimassa. Siellä Ruotsissa itse asiassa sitä mallia on taidettu vuosien mittaan vähän muuttaa, mutta se otettiin käyttöön itse asiassa hyvinkin epädramaattisesti joskus vuonna 1989, ellen väärin muista. Ja sen jälkeen sitä mallia on niin muutamia kertoja säädetty. Toinen kysymys, joka nousi esille, oli ennallistamisasetus. Siitä käydään loppuhetken pohdintoja Brysselissä tällä hetkellä. Sehän muuttui loppumetreillä tänässä trilogineuvottelussa aika paljonkin, ja kääntyi niin kuin suuntaan, joka Suomen näkökulmasta on positiivinen, ja siitä syystä Suomi on muuttanut äänestyskäyttäytymistään siinä asiassa negatiivisesta sitten pidättyväiseen.
Ja viime kesänä.
Joo. Mutta nyt sitten loppumetreillä siellä on tapahtunut sillä tavalla asetelmien muutoksia, että ilmeisesti vastaan äänestäjien maiden määrä on noussut, mikä tarkoittaa, että se myöskin saattaa kaatua.
Joo, tätä kysymystä kun käsiteltiin, niin oli vaikea kyllä uskoa, että vihreät ja keskusta olivat viime kaudella samassa hallituksessa, jolloin silloinkin tätä ennallistamisasetusta käsiteltiin. Ei nyt mennä RKP:n rooliin, vaan nämä kaksi puoluetta, jotka olivat nyt täysin päinvastaisilla linjoilla. Keskusta moitti hallitusta siitä, että hallitus ei ole jyrkemmin tätä ennallistamisasetusta vastaan, ja sitten taas vihreät haastoivat hallitusta ja ympäristöministeri Mykkästä siitä, että tämä on aivan käsittämätöntä, että hallitus ei ole ehdottomammin tämän puolesta. Ja valtioneuvoston kantahan nyt on sen suuntainen, että ei oltaisi äänestämässä tämän puolesta, mutta pidättäydyttäisiin sitten mahdollisesti niin, että sitä määräenemmistöä ei olisi syntymässä.
Joo, ja siitä nyt Kai Mykkäseltä useamman kerran tivattiin, että miksi ei vastaan, tai äänestämmekö vastaan, ja hän totesi, että emme äänestä puolesta, mikä tarkoittaa, että se on pidättäytymistä tai vastaan, ja se voimassa oleva kantahan on se pidättäytyminen. Suomen näkökulmasta tosiaankin tuli positiivisia muutoksia, mutta vieläkin ajatus on se, että silloin niin mittavat seuraukset, että Suomi siksi ei voi kannattaa. Sittenhän siinä ennallistamisasetuksessahan on sillä tavalla ehkä hieman väärä narratiivi ollut julkisuudessa, että tässähän Suomi ei suinkaan maksa minnekään tästä, vaan mekanismi on sellainen, että se ikään kuin velvoittaisi Suomea tekemään toimia, mikä tarkoittaa tietenkin, että tulee panostuksia, mutta ne on toki kotimaisia panostuksia.
Joo, sen lisäksi, että tänään vietetään rasismin vastaista päivää, niin tänään vietetään myös maailman metsien päivää. Ja tämä metsäkeskustelu on Suomessa tunnetusti äärimmäisen kuumaa ja myös haastavaa, ja se on sitä myös tällä Euroopan kentällä. Suomi on yksi EU:n harvoja metsäisiä maita, ja tämä metsäpolitiikka on meille niin kuin todella, todella, todella tärkeää. Ja tämän ennallistamisasetuksen osaltakin ne huolet liittyy ennen kaikkea metsäpolitiikkaan, ymmärtääkseni siihen, että EU:n suunnasta ei voi tulla määräyksiä siitä, että millä tavalla Suomi käyttää omia metsiään. No sitten toinen näkökulma on se, että tässä ennallistamisasetuksessa on itse asiassa kysymys pääosin paljosta muusta kuin metsistä. Mutta tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun huomataan tämän metsäpolitiikan hankaluus meillä niin kansallisella kuin EU-tasolla.
Kyllä. Tuossa ne isot kysymykset taisi olla. Lopussa oli vielä pohdintaa tästä rasismin vastaisesta tai siitä pyörästä pöydästä ja tilanteesta, mutta nehän me kävimme jo tuossa ensimmäisessä pykälässä läpi.
Vi går till paragraf 3 och just nu är jag jättehungrig. Jag har inte ätit.
Inte jag heller. Alltså jag insåg det just när jag satt här att vart tog lunchen vägen.
Okej, okay, no men vi har ingen mat här, men vi kan prata om mat och jag vet att du är en bra chef.
Ja, no eller så bra men jag lagar gärna mat.
Du gör gärna mat. Och har du någon bravur? Kanske köttbullar?
Kanske köttbullar, ja. No, jag vet inte om jag kan kalla det en bravur, men alltså jag har gjort det i 10 års tid, att jag åker omkring till folk och hämtar mat och sätter mig vid deras matbord och så talar vi politik. Och den maten är alltid köttbullar i tomatsås och pasta eftersom hashtag Swedish Chef från Muppet Show.
Mm. Ja, det låter ganska bra, men jag äter inte. Jag äter inte kött. Jag äter mest grönsaker och fisk. Och en av mina favoriter är ceviche. Har du gjort det?
Alltså jag har nog gjort det. Alltså är det ungefär liksom lime och kanske lök.
Precis.
Och det där. Och
ja, chili.
Chili, okej. Okay.
Ja, det är så gott.
Har man koriander?
Ja,
okay.
Ja, naturligtvis.
Ja.
Kanske.
Just så.
Och ingefär, vad heter det?
Ingefär, ja.
Ja.
Ska de vara i såna, hur ska fisken vara skuren? Ska den vara så i kuber eller i strimlor? Ja.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, ganska lite bitar.
Ja.
Och ja, jag rekommenderar att om du gör det här ceviche, du måste göra det med färsk fisk, det måste vara färsk. Och det måste vara inhemsk.
Okej, kan det vara östersjöfisk?
Ja.
Och vad är bra då i så fall?
Det är en bra idé att det är från Östersjö.
Ja, men vilken fisk är bra som? Är det gös eller sik eller?
No, jag är inte så bra med fisk på svenska, men vi kan kanske prata om det lite senare.
Ja, okej. Okay. Men någon fisk.
Men det är en jättebra mat.
Ja, okej. Okay. Utmärkt.